Kajian kitab Sahih Bukhari halaman 69 bab 11 bab salati ala man taraka dainan hadis 2398. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Babus salati ari bab nitelakeun nyolatan alaman kajalma tarokan ninggalkeun itu eman daenan kana hutang. Hadatsana sahabul walid hadatsana saha syu'bah katampi ti adi bin sabit katampi ti abi hazim katampi ti abi hurairah radhiyallahu an katampi ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing nabi man ari sahabe jalma natarokan ninggalkeun itu eman malan kana harta fali warasatihi tah eta tetep pikeun ahli warisna ieu eman wa man jeung ari sahabe jalma tarokan ninggalkeun itu eman kalan kana kamalaratan fa ilaina mangka bali ka kaula Rasulullah mah lamun gaduh setelah Islam putuh Makkah telah berdiri negara Madani. Lamun aya jalma nu maot ngandinggalkeun ahli waris pek jang ahli waris eta hartana. Tapi lamun ninggalkeun kasusah boga hutang, silahkan minta dibayar ka Baitul Mal jang dibayar. Hadatsana Abdullah bin Muhammad hadatsana Sahabu Amir hadatsana Sahapuleh katam piti Hilal bin Ali katam piti Abdurrahman bin Abi Amrah katam piti Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena saestuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala nyaurkeun kanjing Nabi ma min mu'minin ta'ayati hijjal ma mu'min illa wa ana kajaba ari kaula aula eta leuwih hak bihi ka si mu'min pi dunya di dunya wal akhirati jeung akhirat. Ikra'u kudu maca maraneh kabeh in syi'tum lamun karep maraneh kabeh annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabiyyu ari kanjing nabi aula eta leuwih hak bil mu'minina kajalma mu'min min anfusihim ti pirang-pirang diri na mu'minin fa ayyuma mu'minin maka ari sahabai jalma mu'min mata ninggalkeun itu si mu'min wa taroka jeung ninggalkeun itu eman malan kana harta fal yaris tah kudu narima waris huka itu si mu'min hukana itu malan saha asobatuhu ahli asobahna itu si mu'min man tegasna jalma kanu anu araya itu eman wa man jeung ari sahabe jalma na tarokan ninggalkeun itu eman daenan kana hutang audyaan atawa katoler-toler faliyati tahlu datang itu mana kakak ni ka kami fa ana maka ari kaula maulahu eta dunungananna itu eman anu ngurus ka itu eman babu matul ghani zulmun ari ieu eta bab netelakeun ngengke-ngengke na jalma nu beunghar zulmun eta hukumna zalim boga hutang ditagih padahal aya engke deui eta kalebetkeun kana zalim. Hadatsana Musaddad hadatsana Sa'abdul A'la katam piti Ma'mar katam piti Hammam bin Munabbih akhi tegesna dulur kaula Wahib akhi Wahb bin Munabbih tegesna dulurna Wahab bin Munabbih annau saestuna Hammam bin Munabbih sami anguping Hammam ka Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu ngucapkeun Abu Hurairah qala nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyyi zulmun matlul ghaniyyi ari ngengke-ngengke jalma anu beunghar zulmun eta kadoliman babu li sahibil haqqi maqalun ari ieu eta bab li sahibil haqqi eta tetepikeun pemilik hak maqalun ari pirang-pirang ucapan ari jalma nu nagih ka urang rek ngomong naon bae ge pantes da eta mah ngaran sahibul haq maqalun boga pembicaraan tersendiri wa yuzkaru jeung dicaritakeun katampi ti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam li layul wajidi yuhillu irdah layul wajidi ari ngengke-ngengkena jalma nu manggihan jang mayar hutang yuhillu eta matak ngahalalkeun itu layul wajid irdahu kana kahormatan itu si wajid wa uqubatahu jeung kana siksaan itu si wajid. Jalma-jalma nu boga jang mayar tapi ngengke-ngengke eta teh matak ngahalalkeun kahormatan. Kahormatan teu terjaga jeung bakal disiksa. Qala nyaurkeun saha Sufyan Sufyan irduhu kana lapad irduhu. Yaqulu ngucapkeun itu si wajid mat matolatani matolta geus ngengke anjeuni ka kaula. Jadi wa irduhu teh matlati eta bahasa ngengke-ngengke. Wa uqubatu jeung ari siksaanana itu si wajid alhabsu eta ditawan. Jalma nu boga hutang tembung mayar mah ditawan geus bisa. Hadatsana Sahab Musaddad hadatsana Yahya katam bi Syu'bah katam bi Salama katam bi Abi Salama katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala nyurkeun Abu Hurairah atas sumping kanjing Nabi sarajulun hiji laki yataqadu anu nagih itu sirajul hu kanjing Nabi fa aghlazo tuluy ngasarkeun kasar itu sirajul hu ka kanjing Nabi fahamma tuluy neja bihi ka itu sirajul sahabu pirang-pirang sahabat na kanjing Nabi aya jalma nagih ka Rasul bari kasar marangeun nagih. Akhirna ku para sahabat ek dibela Rasul, tapi sa Rasul pakola telas nyaurkeun ka kanjing Nabi, da'u kudu ngantep maraneh kabeh hukat si rajul. Fa innal sahibil haqqi, maka saestuna tetepikeun ngabogaan hak makolan ari pirang-pirang ucapan. Babu iza wajada ma lahu inda muflis. Ari ieu eta bab netelakeun iza wajada di mana-mana manggihan jalma ma lahu kana hartana itu jalma. Ingda muplisin di jalmaan bangkrut jalma gede kene hutangna tibatang kekayaanana pil bai dina jual beli wal qardi jeung dina ngahutangkeun wal wadiati jeung titipan fa huwa mangkal itu si iman ahaqqu atalawi haq bihi kana itu malahu wa qala jeung nyaurkeun sal hasan hasan iza aplasa di mana-mana bangkrut itu si iman wa tabayyana jeung geus jelas-jelas itu aplasana bangkrutna lam yajuz dah teu meunang naon itkuhu ngamerdekakeunana itu si muflis wala bai'uhu jeung teu sah jual beli ngajualna itu si muflis wala syira'uhu jeung teu meunang belina itu si muflis. Jalma nu bangkrut mah kudu disengker transaksina ku imam teu bisa jual beli lamun boga abid teu bisa merdekakeun. Wa qala jeung nyaurkeun saha Sa'id bin Musayyab qada geus kahukuman saha Utsman Utsman man ka jalma iktado anu nagih itu man min haqqi tina hakna itu man qabla ayyuflisa samamahiyan malarat itu si muflis fa huwa mangkari itu haqqihi lahu eta milikna itu man wa man jeung ari sahabe jalman aropa anu nyaho itu man mata'ahu kana bandana itu man bi ainihi kalawan datiahna itu mata bahwa mangkal itu man ahak wa talawi hak bihi kana itu mata. Hadatsana sa Ahmad ibn Yunus hadatsana sa Zuhair hadatsana sa Yahya bin Sa'id qala nyurgen Yahya bin Sa'id akhbarani sa Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm kana saestuna Umar bin Abdul Aziz akhbaro etang bejakeun Umar hukaitu Abu Bakar bin Muhammad anna Abu Bakrin kana saestuna Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Haris bin Hisham akhbaru atang abaijakeun itu Abu Bakar hu ka Umar bin Abdul Aziz annahu kana sa'tuna Abu Bakar sami atanguping Abu Bakar ka Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu ngucapkeun Abu Hurairah qala ngucapkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala atawa ngucapkeun itu Abu Hurairah sami tunguping kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun ka jung Nabi man ari sahabe jalmana adrokanu manggihan ieu man malahukan hartana eman bi ainihi kalawan datihana itu mal ing darujulin saningan hijalaki au insanin atawa manusia qad aplasan nyata geus bangkrut itu si insan fahuwa mangkar itu eman ahaq wa talawi hak bihi kana ieu mal min gari tibatan salianti itu eman lamun urang harta urang katingali aya di jalma nu bangkrut Si Jaed bangkrut ngahutang HP ka urang, HP na aya kene cokot bae. Urang lebih hak nyokot eta barang. Lamun apal datiahna. Atuh lamun teu apal mah engke diaturna ku imam. Seluruh asetna dibekukan. Babu man akhoral gharim ilal ghaddi. Ari ieu eta bab netelakeun akhoro nu akhirkeun itu man al gharima kana anu ngahutang ilal ghaddi nepi ka isukan au nahwi atawa sabangsana itu ghaddi. Walam yaro jeung teu nekat gendalika kana itu akhoro al gharima ilal ghaddi matlan kana ngengke-ngengke. Wa qala jeung nyaurkeun sa Jabir istada geus banget saha al gharama pirang-pirang anu ngahutangkeun fi huquqihim na hak-hakna itu gharama pi deni abi dina hutang ka bapa kaula pasaala tras nyuhunkeun hum ka itu gharama kana ngahutangkeun saha nabi ka jeung nabi sallallahu alaihi wasallam ayak balu kana yen narima itu gharama sama roha iti kana buah-buahan ti kebon kaula meminta saur Jabir hutang bapana teh daguan heula hay nu ngahutangkeun ka bapa kaula rek dibayar tina hasil kebon fa abaw tuluy marungpang itu gharama palam yuti maka teu masikeun ka jeung nabi hum ka itu gharama al haito kana kebon walam yaksir jeung teu mecahkeun ka jeung nabi hum hu kana itu hait lahum bikeun itu gharama. Wa qala jeung nyaurkeun kanjing Nabi sa'ghdu rek isuk-isuk kaula alika ka anyen godan isukan. Akhirna pagodatul isuk-isuk kanjing Nabi alena ka urang sadaya hina asbaha dina nalika isuk-isuk kanjing Nabi. Pada atras ngadoakeun kanjing Nabi fi samari hadina buah-buahan itu haid kebon bil barokati kana berkah. Fa qadaitu tuluy bisa mayar kaula. Tului mayaran kau hutang kaula hum ka itu gharama. Dengan berkah Rasulullah akhirnya eta kebon gede penghasilan katawur hutangna bahkan aya lebihna. Teka jual tanah nage. Babuman aribab netelakeun jalma ba'anu ngajual itu man malal muplis kaharna hartana jalma nu bangkrut awil mu'dimi atawa nu pakir. Pakau sama tu yang ngabagi kena itu man hukan itu mal bainal guroma i antara pirang-pirang anu ngahutangkan. Aw atau masih kena iya man ho kasih muplis hatta yun fiko sehingga nganapakahan itu si man ala nafsi kena diri na itu si muplis. Hadatsana sa Musaddad hadatsana sa Yazid bin Zure hadatsana sa Husain Al-Muallim hadatsana Sa'at bin Abi Rabah katam bi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Jabir ataqo ngamerdekakeun sarojul jalaki gulaman ka hiji bujang lahu milikna tu sarojul anduburin tina sabak dana maot berarti Abid Budabar pakola mangka nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sahabe jalma na yastari anu meuli itu manhu ka itu si gulaman min niti kaula pastaro tuluy mele meuli pastaro tuluy meuli huka itu si gulam saha Nu'aim bin Abdullah pa khoda tras nyandak ka jeung Nabi samana hukana ladang hargana itu si gulam pada paat las masrahkeun ka jeung Nabi hukana itu samanahu ilaihi ka itu si rajul. Babu iza aqrodo ari ieu eta bab iza aqrodo di mana-mana ngahutangkeun jalma huka si rajul ila ajali nepi ka waktu musaman utang tukeun au ajala atawa nempokeun itu si au ajala atawa nempokeun itu si iman huka tu rajul bil bai'i dina jual beli. Qala nyaurkeun sa Ibnu Umar fil qardi na masalah ngahutangkeun ila ajali nepi ka waktu la basa tenaon-naon bihi kana itu qardi ila ajalin wa in utia jeung lamun dibere itu anu ngahutangkeun abdalla kana anu leuwih abdal min darahimihi ti pirang-pirang dirhamna itu si anu ngahutangkeun malam yastarid salagi teu nyaratkeun itu anu ngahutangkeun si mukrid anu ngahutangkeun. Tenaon-naon menurut Ibnu Umar ngahutangkeun nepi ka batas waktu tentukan. Meskipun engke dibayarna ku leuwih loba dengan syarat ulah diasupkeun kana syarat. Wa qala jeung nyaurkeun saha atau sareng Amr bin Dinar, huwa ari itu ngahutangkeun ila ajalih nepi ka waktuna itu iktirad bil qardi dina hutang. Wa qala jeung nyaurkeun Salih hadatsani saha Ja'far bin Rabi'ah katampi ti Abdurrahman bin Hurmuz katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sa'tuna kanjing Nabi zakara tanyaritakeun kanjing Nabi rajulan ka jalaki mim bani Israil ti golongan bani Israil saatla anu nyuhunkeun itu surajulan ba'da bani Israil ka sebagian bani Israil deui ayuslipa kana yeun ngahutangkeun itu ba'da bani Israil hu kasirajulan pada ba'atul masrahkeun itu si ba'da bani Israil ha kana eta mi'ah ditulis potongan hadis ha kana eta mi'ah ilaihi ka itu sirajulan ila jalin musamma nepi kana waktu nu ditentukeun al hadis kudu neruskeun anjeun maca hadisna babu syafa'atai ari ieu bab netelakeun menta tulung piwat idaini dina ngurangan hutang dina nyimpen maksudna dikurangan hadasna samu sahadasna sabu awana katampi ti Mughirah katampi ti Amir katampi ti Jabir radhiyallahu an qala nyaurkeun Jabir usiba geus dimusibatan sa Abdullah Abdullah wa taraka jeung ninggalkeun Abdullah ialan kana pirang-pirang keluarga wadainan jeung kana hutang patolab tu maka nyubrih kaula ila ashabi daini ka pirang-pirang anu ngabogaan piutang. Kami memohon kanu ngahutang kenana berarti ngabogaan piutang. Ayadau kana yen ka ayadau kana yen ngurangan. Maksud nyimpen teh ngurangan itu si ashabi dain ba'don ka sebagian min dainihi tina hutangna itu Abdullah. Fa abao tuluy marumpang itu ashabud dain fa atatu tu datang kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fastasfa'tu tuluy minta tulung kaula bih ka kanjing Nabi alaihim ka itu ashabud dain fa abau tuluy marumpang itu ashabud dain fa qala tras nyarios kanjing Nabi sanif kudu ngagolongan-golongan anjeun mengkelompok-kelompokkan anjeun tamroka kana korma anjin kulla syai'in kana saban-saban perkara min huti tamar ala hiddatihi netepan kana batasan-batasanana itu tamroka izqabni zaid tegas nama tamar tegas nama korma anu alus izqabni zaid korma anu alus ala hiddati netepan kana sabatasan walaina jeng kana korma len anu lembut ala hiddatin kana sabatasan wal ajwah jeung kana korma anu alus ajwah ala hiddatin netepan kana batasan kieu bae lamun hese mayar hutang mah panen tapi dikelompokkeun berdasarkan kualitas kormana summa ahdir tuluy kudu ngahadirkeun anjeun hum ka itu ashabud dain hatta atiya sehingga rek datang kaula ka ka anjeun Bapa altu tuli megawe kaula summa ja'at lu sumping kaula kanjing Nabi alaihi salam fa qa'ada tras nyalikan kanjing Nabi alaihi kana ye tamar wa qala jeung naker kanjing Nabi likuli rajulin kasaban-saban lalaki hatta istawfa sehingga nyumponan kanjing Nabi anu baroga hutang rek nagih korma sok man ku rasul dipangmayatna mayarkeunana bari diberkahan eta korma dicalikan wa baqiya jeung masih kene nyesa naon atamar korma kama sapertikeun perkara huwa anu ari itu tamar eta geus bukti kaannahu kaya-kaya itu tamar lam yamasa eta henteu kakeunaan itu tamar tadi cabak itu tamar akhirna kabayar kabeh bari kawar kormana diberkahan ku rasul teu berkurang. Wa gazautu jenggis perang kaula ma'an Nabi satana kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nadihin kana luhureun onta siraman onta para ginyiram fa azhaba tuluy payah non al jamalu onta patakhallafa tuluy kapanderian itu jamal alaya ka kaula fa wakaza tuluy neunggeul hu kana itu jamal sa nabiu kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam ditenggel ku itu gebug min khalfi tina tukangan itu jamal qala nyarios kanjing nabi bi kudu ngajual anjeun ka kaula hu kana itu jamal walaka jeung tepikeun anjeun dohruhu ari tonggongna itu jamal ilal madinah ka madinah eta onta anu lambat bae lumpatna pang tukangna digebuk rasul mah jadi maju terus saur rasul teh jual bae tu ka kaula walaka duhrahu sok bae tumpakan heula tonggongna menepi ka madinah ngan ke dibayaran di madinah falama danauna tulis samang-samang sages deket kaula ka madinah istadan tu tulis minta tulung kaula minta izin kaula fakultu ya rasulullah ini sehtuna kaula hadithu ahdin eta anyar waktu nabi ursin kana papanganten kola nyurken kanyang nabi sallallahu alaihi wasallam fama kasahata zawadda ges kawin anjin bikron naha kaparawan aw saiban atawa karangda kultu ngucapkeun kaula saiban kawin karangda usiba geus di musibatan sa Abdullah Abdullah wa tawaraka jeung ninggalkeun itu Abdullah Jawaria ka pirang-pirang anak parawan sigoron laleutik keneh ka pirang-pirang anak awewe sigoron laleutik keneh patawa zawwaztu maka ngawin kaula saiban karangda tu'allimu anu ngawurukan itu saiban hu ka itu jawariya sigoro wa tu'addibu jeung ngawarah itu saiban hunna ka itu jawariya sigoro rasul abdi teh da nikah teh karangda soalna Abdullah bapa kaula maot ninggalkeun barudak supaya aya nu ngawurukan jeung ngadidik summa qala teras nyarios ka jeung nabi iti kudu datang anjeun ahlaka ka ahli anjeun pakodim tutu datang kaula pa akhbartu tuluy ngabejakeun kaula khalika paman kaula ka paman ti ibu bibail jamal kang na ngajualna unta falama tuluy moyok atau nyacad itu khali ni ka kaula fa akhbartu tuluy ngabejakeun kaula hukaitu khali bi iya il jamali kana geus payah ontakna wabilladzi jeung nyaritakeun kana anu kabuktosan ieu ladzi minan nabi ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqzihi jeung tina neunggeulna kanjing nabi iya hukana itu jamal falamma qadimatu samang-samang sageus sumping sa nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam godautu indit isuk-isuk kaula ilaihi menuju ka kanjing nabi bil jamali kana onta fa'ato tulas masihkeun kanjing nabi nika kaula samanal jamali kana harga ontana wal jamala jeung kana onta wasahmi jeung kana bagian kaula ma'al qaumi sarta na kaum-kaum babu mariye bab netelakeun perkara yunhanu larang netuman idoatil mali tina noler-noler harta ulah menyanyiakan harta wa qalihi ta'ala jeung dawuhan Allah Ta'ala wallahu la yuhibbul fasad sareng ari Allah la yuhibbu datemika cinta Allah al-fasada kana karuksakan wa innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa innallaha jeung saestuna Allah la yuslihu eta mah ngaluluskeun Allah amalal mufsidin kana pagawean jalma-jalma nu ngaruksak wa qala jeung ngadawuhkeun Allah fi qouli ta'ala as-salawatu kata'muruka an-nasruka ma ya'budu aba'una as-salawatu kana hari salat-salat anjin ta'muru eta marintahkeun tu salawat kaka anjin an-nasruka kana yen ninggalkeun urang sadaya ma kana perkara ya'budu anu geus nyembah sa'ba'una bapa-bapa urang sadaya au annaf ala atawa kana yen migawe kaula fi amalina dina pirang-pirang harta kaula ma kana perkara nasau anu karep urang sadaya wa qala jeung ngadawukeun Allah Ta'ala wala tutu sufaha amwalakum wala tutu jeung ulah mikeun maneh kabe asup ka paha ka pirang-pirang jalma nu bodo amwalakum kana pirang-pirang harta maneh kabe wal hajri jeung nyegah kana tasarruf mal ditulis ari hajri menyegah kana nasarufkeun harta fizalika ditu supaha wama jeung perkara yunha anu nganepi anu ditepikeun itu ma anil khida itina ngabujuk aya jalma anu bodo ari bodo teh idiot geus gede umurna ngan teu bisa transaksi teu ngarti kana duit ge umpama wala tutu supaha amwalakum ulah dipasrahkeun hartana eta hartana kudu dipang nguruskeun transaksi pribadi manehna nu bodo nu idiot teu bisa hadatsana sa'bun wa'im hadatsana sufyan katambi ti abdullah bin dinar sami tunggu ping kaula ka ibnu umar radhiyallahu anhu maqala ibnu umar qala nyurkeun sarojo jalaki ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam inni sa'tuna kaula ukhda wa tadi buju kaula fil buyu'i dina pirang-pirang jual beli faqala tras nyarios kanjing nabi iza bai'a di mana-mana akad jual beli anjeun faqul tah kudu ngucapkeun anjeun la khilabata teu aya teu meunang aya bujukan eta tetep makana maka kabuktosan sarojul jalaki yaqulu ngucapkeun teu sirajul hu kana itu la khilabah teu meunang aya ngabujuk ari ngabujuk teh tipuan anu matak mayukeun dagangan orang teu dagang buah-buahan supaya payu akhirna urang ngoling ka batuan urang sok api-api mareuli wah nu 1 kilo nu 2 kilo watuh batur teu kulantara ningali ngagimbung miluan mareuli padahal mah kabujuk kuatan urang haram kitu teh hadatsana sa Usman hadatsana sa Jarir katam biti Mansur katam biti Syambi katam biti Warrad tegasna pemerdekaan Mugirah bin Syu'bah kata bitu Mugirah bin Syu'bah qala nyaurkeun Mugirah qala nyaurkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha satuna Allah harrama tegas ngaharamkeun Allah alaikum kamane kabeh uku qol ummahati kana nganyanyeri in pirang-pirang indung wa wa dalbanati jeung kana ngubur koropes ngubur hirup-hirup albanat pirang-pirang awewe wa mana'a jeung geus nyegah kanjing nabi wahatin wa mana'a jeung nyegah kanjing nabi wahatin kana menta-menta ari hati teh bahasa isim fiil hati kadieukeun hati kadieukeun dilarang wa kariha jeung mikangewa Allah taala lakum kamana kabeh kila wa qala kana loba nyarita kil qol istilahna dicaritakeun tuluy nyarita cenah mah cenah mah cenah wa kasrata suali jeung kana loba tatanya wa idatul mali jeung kana noler-nolerkeun harta nu diharamkeun ku Allah hiji ukukul ummahat kana nyeri indung dua wa dil banat ngubur koropes budak tilu wa mana'a wa hati kana menta-menta opat loba nyarita kila wa qala lima loba nanyakeun genep menyanyiakan harta babul abdu ari ieu eta bab netelakeun al abdu ari abid ra'in eta anu ngurus pimali sayidina harta sayidina itu abdu wala ya'malu jeung teu meunang beramal ieu si abdu illa bi izni kajaba kalawan izin eta si sayid hadatsana sahabul yaman akhbarana sah syu'aib katam bi zuhri qala zuhri akhbarani sah salim bin abdillah katam bi abdullah bin umar radhiyallahu anhuma annahu saytuna abdullah bin umar sami'a tanguping abdullah bin umar ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun ka kanjing nabi kullukum marisa kabeh maraneh kabeh ra'in eta anu ngurus wa mas'ulun jeung eta nu bakal ditanya an ra'iyati hitina nu diurusna ku itu si kullukum fal imamu mangkari imam ra'in eta nu ngurus ka ra'iyatna wa huwa jeung ari itu imam mas'ulun eta bakal ditanya an ra'iyati tina nu diurusna ku itu imam atau tina ra'iyatna itu imam wa rajulu jeung ari lalaki ge fi ahlihi di keluarga tu sirajul ra'in eta anu ngurus lalaki sebagai pengurus rumah tangga wa huwa jeung atuh sirajul mas'ulun eta anu bakal ditanya an ra'iyatihi tina anu diurusna ku itu si rajul katilu wal mar'atu jeung ari istri ge fi baiti zawjiha di imah salakina itu mar'ah ra'iyatun eta anu ngurus wa hiya jeung ari itu mar'ah mas'ulatun eta anu bakal ditanya an ra'iyatiha tina pengurusanana itu si mar'ah kaopat wal khadimu jeung ari pembantu ge fi mali sayyidihi dina harta sayyidna itu si khadim ra'in eta anu ngurus wa huwa jeung ari itu si khadim mas'ulun eta anu bakal ditanya an ra'iyatihi tina pengurusanana itu si khadim qala nyaurkeun Abdullah bin Umar sami tu nguping kaula pasami tu tuluy nguping kaula haula'i kana itu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi min rasulillah ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asibu jeung nyangka kaula ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing nabi warajulu jeung ari lalaki fi mali abihi na harta bapakna itu sirajul ra'in eta nu ngurus wa huwa jeung ari itu sirajul ge mas'ulun eta nu bakal ditanya an ra'iyatihi tina nu diurusna ku itu sirajul wa kullukum mangkari sakabeh maraneh kabeh ra'in eta nu ngurus wa kullukum ya sakabeh maraneh kabeh mas'ulatun eta nu bakal ditanya an ra'iyatihi tina pengurusanana itu si kullukum. Kitab ke-44 Kitabul Khusumat ari ieu kitab netelakeun pirang-pirang papaduan perselisihan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ari ieu eta bab netelakeun perkara yazkaru caritakeun itu emma fil askhasi na pirang-pirang awak-awakan wal khusumati jeung papaduan benal muslim antara muslim wal yahudi jeung yahudi. Hadatsana Sa'bul Walid hadatsana Sa'a Syu'bah qala nyaurkeun Sa Abdul Malik bin Maisar akhbaro ngabejakeun itu Abdul Malik ni ka kaula qala nyaurkeun Abdul Malik bin Maisar sami tunggu ping kaula annazala sami tunggu ping kaula annazala ka pa nazala sami tunggu ping kaula ka Abdullah yaqulu ngucapkeun Abdullah sami tunggu ping kaula rajulan ka laki Qura'a anu maca kana turujulan ayatan kana ayat. Sami tu anu nguping kaula mina nabi ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam khilafah kana sulayan eta ayat. Fa khaddu tuluy nyokot kaula biadihi kana panangan itu sirajul, fa atatu tul datang kaula bihi ma tu sirajul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala mangka nyarioskeun kanjing nabi kila kuma ari kabehna anjeun duaan. Muhsinun etanu gawe hade. Kala nyorikan sah Syu'bah, azunun yang kakaulah ke kanyang nabi. Kala nyorikan kanyang nabi lah tak talipu pula perselisihan meraneh kabeh. Pa inna man maka sesuna jalma jalma kanan kabuktian itu man kau belakum sama meraneh kabeh. Ikhtalapu etagus ikhtilap berselisih itu man pahalaku tului raruksak itu man. Pula sok paseya mata ruksak tiba heula na kitu nya hadatsana sah Yahya bin Qaza'ah hadatsana sa Ibrahim katampi ti Sa'an katampi ti Ibnu Syihab katampi ti Abi Salamah katampi ti Abdurrahman Al-Araj katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyaurkeun Abu Hurairah istabba silih carekan sarojulani dua lalaki rajulun tegasna ka hiji lalaki minal muslimin ati golongan muslimin warajulun jeung kadua tegas nalalaki minal Yahudi ti golongan Yahudi. Kala nyariya sal muslimu lalaki anu muslim. Walladhi demidat istopa anu gismilih iyaladhi Muhammad dan ka Nabi Muhammad alal alamin ngelehkan sadaya alam. Pakola tulu nyarita sal Yahudi yu lalaki anu Yahudi teya. Walladhi demidat istopa anu gismilih iyaladhi Musa ka Nabi Musa alal alamin ngelehkan sadaya alam. Ngabelaan agamanya para sia nu Islam nyebutna walladzi stopa Muhammad anu Yahudi nyebutna walladzi stopa Musa para patuloy ngangkatkeun sal muslimu muslim yadahu kana leungeuna itu si muslim ing dadalika dina nalika ngucapkeun Qala al-Yahudiyu walladzi istofa Musa. Pala toma tuluy nyabok itu si Muslim wajhal Yahudi kana wajahna orang Yahudi. Pazahaba tras indit sal Yahudiyu orang Yahudi ila Nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta orang Yahudi laporna teu kana sajen ka Rasul. Pakhbaro tras ngabejakeun itu si Yahudi huka kanjing Nabi bima kana perkara kana anu geus terjadi itu emma min amrihi tina urusan Yahudi. Wa amril muslimi jeung tina urusan muslim. Akhirna pada'a tuluy ngundang sa Nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslima kanu muslim. Pasala tuluy nanya kanjing Nabi huka si muslim andalika tina itu pala toma wajhal Yahudi tina nyabok wajah orang Yahudi. Pakhbaro tuluy ngabejakeun si muslim huka kanjing Nabi. Pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhayyiru ulah milihkeun anjin. Maksud milihkeun teh nyebutkeun leuwih alus Rasulullah nika kaula ala Musa ngalihkeun kamu Nabi Musa. Fa innan nasa maka saestuna jalma-jalma yas'akuna eta bakal kalengger itu nas yaumul kiamati dina poe kiamat. Fa as'aku maka bakal kalengger kaula ge ma'ahum sartana itu nas. Fa akunu maka bakal kabuktian kaula awwala man eta panghana jalma yupiku anu sadar itu man. Fa izan tahdina nalikana akunu awwala man yupiku Musa ari Nabi Musa batisun eta anu keur nyekel keur nyepeng janibal arsi kana pinggir aras. Fala adri naha maka tenyaho kaula akana naha kabuktian itu Nabi Musa piman di golongan jalma soikon geus kalengger itu eman. Pako tului sadar itu Nabi Musa cager qabli sami kaula au kana atawa kabuktian itu Nabi Musa miman di golongan jalma istathna anu geus ngecualikeun insyaallah Gusti Allah. Jadi ulah dilawan perselisihan yang orang Yahudi mah sek Rasul. Rasulullah masuk alimun diadu-adukeun yang Rasul sanesna. Tetap ai Rasul Nabi Muhammad mah pangmuliana. Ngan nya ge mulia teu meunang diadu-adukeun. Hadatsana sa Musa bin Ismail hadatsana sa Uhaib hadatsana sa Amr bin Yahya katam bi Tiraman Amr bin Yahya katam bi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala nyaurkeun Umar bin Yahya baina Rasulullah dina nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisna takir calik jaa sumping datang saha Yahudin orang Yahudi. Pakola terasnya rios itu si Yahudi ya Aba Qasim Rasulullah daraba geus neungeur wajih kana wajah kaula saha rajul jalaki min ashabikati pirang-pirang sobat anjeun. Pakola teras naros kanjing Nabi man ari saha jalmana qala anu geus ngucapkeun itu si eman warajulun. Faqala teras naros kanjing Nabi man ari saha jalmana antuh qala nyarios itu si Yahudi rajulun eta lalaki minal ansor itu sahabat ansor. Qala nyarios de kanjing Nabi ud'u kudu ngundang anjeun maraneh kabeh hukatu sirajulun minal ansar. Faqala teras nyarios kanjing Nabi adarab dan harik nenggel anjin huka itu si Yahudi huka itu sirajulun minal ansar. Qala nyarios itu Yahudi sami'atu nguping kaula huka itu si Yahudi bisuki di pasar yahlibu sumpah itu si Yahudi walladzi stopa Musa mengucapkan kalapad walladzi istofa Musa walladzi demi dat Allah istofa nu geus milih ieu ladi Musa ka Nabi Musa alal basari ngelehkeun manusia nu sanesna. Kultu ngucapkeun kaula khabis jalma goreng ala Muhammadin ka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khodatulikeun ani ka kaula nan godbatun ambek darab dunenggal kaula wajah kana wajahna itu si Yahudi. Pakola maka ngawaler kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhayyiru ulah milihkeun maraneh kabeh bainal anbiya'i antara pirang-pirang para nabi. Ulah nyebutkeun kuring pangalusna ieu mah kata waduan rasul. Ulah sok diadu-adukeun intina mah nami Rasulullah jeung nabi nu sanesna. Da sadaya ge mulia. Jeung deui kieu fa inna nasa maka satuna manusia yas'akuna teu bakal kalengger itu nas yaumul qiyamati na poe kiamat. Fa kunu maka kabuktian kaula awwala man eta panghalana jalma tan sakku anu narima beulah anhu ti tu man naon al ardu bumi. Ari kaula teh pangheulana anu beulah bumi na dalam artian langsung bangkit ti kubur. Barang begitu bangkit fa idzan tahina nalikana awwalu man tan sakku anhul ardu ana ari kaula bi Musa eta pendak di Nabi Musa. Akhidun anu keur nyepeng biko imatin kana tihang min kuwa imil arsi tina pirang-pirang tihang aras. Ari barang korejat gugah ti alam kubur katingali Nabi Musa mah keur nyepeng tihang aras. Pala adri maka teu nyaho kaula akana naha kabuktian itu Nabi Musa piman eta di golongan jalma saiko anu kalengger itu eman. Amhu siba atawa diitung itu Nabi Musa bisok qatil ula kana kalengger nu kahiji. Hadatsana sa Musa hadatsana Hammam katambiti Qatadah katambiti Anas radhiyallahu an anna yahudiyan kana satuna hiji orang Yahudi radda ana yahudiyan saestuna orang Yahudi radda eta geus meprek itu Yahudi ra sajariatin kana sirah hiji awewe amat baina hajaraini antara dua batu. Kila ditanyakeun man fa'ala haza man ari sahajal mana fa'ala geus megawe tu man haza kana ieu radda ra sajariah biki ka anjeun apulanun nahasipulan apulanun atawa sipulan hatta sama sehingga nyebutkeun bae hatta sama sehingga nyebutkeun bae itu si jalma al yahudia ka orang Yahudi pa maat tuluy isarah itu si jariah birasiha kusiran itu si jariah laras rasul anu nenggel meprek teh adalah orang Yahudi. Akhirnya Pak Uqidah tulu ditangkap, ditewak sal Yahudi orang Yahudi. Pak Taropa tulu ngaku tu si Yahudi. Pak Amro tulu merintah kan bih ketu Yahudi sah Nabi kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Farudo tulu dipeprek dari non Rasul silah netu si Yahudi. Bayna hajar weni antara dua batu. Babu man ari ieu eta bab netelakeun jalma rodda anu nolak itu man amra sapi kana urusan jalma nu bodo wadhaif jeung jalma nu apes wadhaif fil aqli jeung nu lepes akalna idiot lemahnya wa illam yakun jeung sanajan teu kabuktian itu sapi hajaro nyegah hajaro nyegah tasarruf alaihi ka ieu sapi sahal imam imam. Wa yuzgaru jeung dicaritakeun katampiti Jabir radhiyallahu an katampiti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam radda nolak kanjing Nabi alal mutasaddiqi ka jalma nu sedekah qabla nahi samemeh dicegah semanahatul ngararang kanjing Nabi hukatu si mutasaddiq. Wa qala sareng nyaurkeun sa Malik iza kana di mana-mana kabuktian lirojulin pikeun jalaki ala rojulin wajib ka jalaki naon malun harta walahu jeung eta tetep pikeun itu si rojul abdun ari aya abid la sai'a nu teu aya perkara lahu pikeun itu si rojul guaruhuna salian ti tu abid pa taqo tuluy ngamerdekakeun itu si rojul hukaitu abid lam yajuz dah temenang non itkuhu ngambilika kena abin wa manjung adi sahabat jalmana ba'a anu ngajual itu man ala do'i fika jalmanu apes wadabwihi jeng kana sabang sana itu si do'if pada fa'atuli masrah kena yu'man samanahu kana ladangna itu si do'if ilai samanahu kana ladangna itu mabi tulis mabi barang dijual ilahi kasidohib wa maro jeung marentahkeun itu si manhu ka itu si dhaif bil islahi kana nyieun kamaslahatan wal qiyami jeung kana ngadegkeun bisa anika tingkah nama bi fa in absada mangkalamun ngaruksak itu si dhaif ba'du sabadana itu dapa'a samanahu mana'a tah nyegah itu si iman huka itu si dhaif di anan nabi karena sunah kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam nahai tanglarang kanjing nabi an idza'atil mali tina noler-nolerkeun harta menyia-nyiakan harta wa qala jeung nyaurkeun kanjing nabi lil ladzi ka jalma yukhda'un dibujuk ieu ladzi fil baina jual beli iza bay'ta di mana-mana akad jual beli anjeun fakulta kudu ngucapkeun anjeun kana lapad la khilabah la khilabata teu meunang aya ngabujuk eta tetep dina jual beli walam yakhud jeung teu nyandak sa nabi ka jeung nabi sallallahu alaihi wasallam malahu kan hartana ieu si lazi lil lazi yukhda'u hadatsana sa Musa bin Ismail hadatsana sa Abdul Aziz bin Muslim hadatsana sa Abdullah bin Dinar qala nyaurkeun Abdullah bin Dinar sami tu nguping kaula ka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Ibnu Umar kana kabuktian sarajul jalaki yuhda'u dibujuk itu sarajul fil baina jual beli faqala tras nyarios laukat sarajul sa Nabi sallallahu alaihi wasallam iza bay'ta di mana-mana jual beli anjeun fakultah kudu ngucapkeun anjeun la khilabata teu meunang aya ngabujuk eta tetep pakana maka kabuktosan tu sirajul yaqulu eta ngucapkeun sirajul hu kana itu kata la khilabah hadatsana saha asim bin ali hadatsana sa ibnu abi zibin katampi ti muhammad bin munkadir katampi ti jabir radhiyallahu an anna rajulan kana satuna jalaki antaku eta ngamerdekakeun itu rajulan abdan ka hiji abid lahu milikna tu sirajulan laisa anu teu aya lahu pikeun teu sirajul naon malun harta gue ruhu anu salianti itu abdun aya jalma boga harta ngan abid-abidna ih kalah diperdekakeun bawa di harta nu sejena paroda tuluy nolak ku ka teu sirajul saan nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam pabta'a tuluy meser meuli hu ka itu si Abdun minhu ti kanjing Nabi sanu M bin Nahham kulantaran diperdekakeun ku Rasulullah dicokot diamankan geus kitu dijual ka Nu'aim bin Nahar Nahham teu meunang menyia-nyiakan harta eueuh deui harta kalah diperdekakeun babu kalamil khusumi ba'dihim fi ba'din ari bab netelakeun nyaritakeun papaduan ba'dihim tegas sesawarehna itu jalma-jalma fi ba'din sesawarehna deui hadatsana sa Muhammad akhbarana sa Abu Muawiyah katam bi Amas katam bi Syaqiq katam bi Abdullah radhiyallahu an qala nyurkeun Abdullah qala nyurkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari sabe jalma na halafa anu sumpah itu man ala yaminin kana hiji sumpah wa huwa bari ari tu man fi halina tu yamin fajirun atanu lacut adilah lacut berarti palsu sahajal man sumpah palsu liak tatia pikeun yen ngarampas itu eman bihaku itu yamin malam riin kana harta hiji jalma muslimin anu muslim laqiyata bakal manggihan pependak ieu eman Allah ka Gusti Allah wa huwa bari ari Allah alih ka ieu eman godbanu eta nu bendu lamun wani make sumpah palsu demi hayang mendapatkan sebuah perselisihan maka bakal pendak jeung Allah di benuan. Qala nyaurkeun Abdullah. Wa qala tras nyarioskeun Sal As'as fiya di kaula. Wallahi demi Allah, kana kabuktosa naon dalika itu man halafa ala yaminin kana kabuktosan baini tetep antara kaula wa baina rajulin jeung antara hiji laki minal yahudi ti golongan yahudi naon ardun hiji tanah fa jahada tuluy inkar itu si rajul nika kaula paqaddam tu maka ngalaporkeun kaula huka tu si rajul ila nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tras nyaurkeun nika kaula sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka bayinatun naha eta tetep pikeun anjeun teu boga saksi sengketa tanah jeung orang Yahudi cing ari mane boga saksi teu. Kultu ngajawab kaula la teu aya rasul. Qala nyarios as rawina. Faqala teras nyarios kanjing Nabi Yahudi, ihlib kudu sumpah anjeun. Qala nyarios as. Kultu ngucap kuring ya Rasulullah. Izan dina nalikana ahlafa yahlibu sumpah itu si Yahudi wa yadhhaba jeung sok indit itu si Yahudi bimali kalawan mau harta kaula. Eta Yahudi masuk sumpah wanian ngan sumpah palsu akhirna sok nyokot ngarampas harta kaula. Akhirna pa anzalatul nurunkeun Allah Ta'ala kan ayat innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Innal ladzina yashtaruna jalma-jalma yashtaruna anu marili yuladina bi'ahdillahi kana janji Allah wa aymanihim jeung kana sumpah-sumpahna yuladina samanan kana harga ga qalianu saeutik nyata kaduniaan ila akhiril ayat. Kulu neruskan anjir nepi ke akhir ayat. Haddatsana Sa'abdullah bin Muhammad, haddatsana Sa'usman bin Umar, akhbarna Sa'ayunus, katam biti Zuhri, katam biti Abdullah bin Ka'ab bin Malik, katam biti Ka'ab radiyallahu an, annahu kana syaituna Ka'ab taqadu etanagih itu Ka'ab ibna Abi Hadrad, ka ibnu Abi Hadrad dainan kana hutang. Karena anu kabuktisan itu daen lahu milikna itu Ka'ab alaihi wajib ka ibna Abi Hadrad pil masjidi di masjid partapa'atul narima tarik non aswatuhuma suarana itu Ka'ab sareng ibna Abi Hadrad hatta sami'as sehingga ngupingin ha kana aswatuhuma sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari kanjing Nabi fi baiti di bumi na kanjing Nabi dari bumi Rasul mah adek sarang masjid Madinah nu ayeuna janten makamna kakupingeun para sia nu nagih jeung nu ditagih pakhoroja teras kaluar kanjing Nabi ilaihi ma ka itu Ka'ab sarang ka Ibna Abi Hadrad hatta kasafa sehingga mukakeun kanjing Nabi sihpa hujratihi kana kelambu kamarna kanjing Nabi. Mukakeun hordeng Rasul panada teras ngagorowok kanjing Nabi ya Ka'ab. Hei Ka'ab, kala ngajawab Ka'ab labbaik. Nyumpuran abdi kana pangundang Gusti ya Rasulullah. Kala nyarios kanjing Nabi doa kudu ngurangan anjeun mindae nika tina piutang anjeun. Hadza tegesna tina ieu daen. Fa ama ma'atul isarah kanjing Nabi ilaihi ka itu Ka'ab. Ay satrotesna setengahna kurangan atuh nagihna ame tetimul parasea kola ngawaler itu Ka'ab laqad fa'altu yakinnya tagis midamal kaula ya Rasulullah kola nyarios kanjing Nabi kanu hiji deui ka Ibnu Abi Hadrad kum gulunang tung anjeun pakdi kudu mayar hutang anjeun hu ka itu Ka'ab anu ngahutangkeun kudu aya kamurahan meringankan bayaran anu mayar sing hayang mayar. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Sa'mari katam bi Ibnu Syihab katam bi Arwah bin Zubair katam bi Abdurrahman bin Abdul Qari annahu kana sayyiduna Abdurrahman qala nyaurkeun Abdurrahman bin Abdul Qari sami tunguping kaula ka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu mutabgun Umar bin Khattab sami tunguping kaula ka Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u macakeun itu Hisham surat al-Furqan kana surat Furqan ala ghairi ma natepan kana salian ti perkara aqra'u anu maca kaula kana eta surat al-Furqan Hisham bin Hakim maca Quran nah sabeda jeung kaula bacaanna beda maca Quran teh. Wa kana jeung kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'a eta geus macakeun kanjing Nabi ni ka kaula ha kana eta suratul furqan wa kidtu jeung ampir kaula an ajala kana geus gagancangan kaula alaihi ka itu Hisham bin Hakim summa amhaltu tuluy nempokeun kaula hu ka itu Hisham bin Hakim hatan soropa sehingga rampung heula itu Hisham bin Hakim. Summa labbaitu tuluy nyumponan kaula huka itu Hisham bin Hakim. biridaihi ku selendangna kitu hisam. Ulangi sumalababtu tuluy nari kaula huka itu hisam bin Hakim biridaihi kana selendangna hisam. Pajitu tuluy datang kaula bihi mawa itu hisam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rek diadukeun ka Rasul dabongan ieu hisam maca Al-Qur'an teu akur jeung dibaca ku kaula. Fakultu tuluy ngucapkeun kaula ini saehtuna kaula sami tunguping kaula haza ka ieu hisam bin Hakim yaqra'u maca keun teu hisam bin Hakim ala guerima netepan kana salianti bacaan aqra'ta anu geus macakeun Gusti Rasul ka kaula hakana eta qira'ah atau kana eta suratul Furqan. Faqala maka nyarios kanjing Nabi lika kaula arsil kudu ngalepaskeun anjeun heula huka itu Hisam bin Hakim. Summa qala teras nyarios kanjing Nabi lah huka itu Hisam bin Hakim ikra kudu macakeun anjeun. Cing lam bacakeun deui ulangi ayatna. Faqara'a tuluy maca itu Hisam bin Hakim. Qala nyarios kanjing Nabi hakada sapertikeun kieu pisan. Bacaanana Hisam bin Hakim unzilat geus diturunkeun itu suratul Furqan. Betul bener kitu bacaanana akur jeung ti Rasul. Summa qala teras nyarukeun ka jung Nabi lika kaula ikra kudu macakeun anjeun. Faqaratu tuluy macakeun ka kaula faqala teras ngawal ka jung Nabi hakada sapertikeun kieu pisan bacaanana. Umar bin Khattab hakada sapertikeun kipisan bacana Umar bin Khattab unzilat geus diturunkeun itu suratul Furqan. Berarti ternyata bacaan Hisam bin Hakim jeung Umar bin Khattab teh beda tapi sami. Berarti kana qiraah sab'ah. Maka saur Rasulullah innal Qur'ana sayyiduna al-Qur'an unzila diturunkeun itu al-Qur'an ala sab'ati ahrupin kada 7 pembacaan. Maksud huruf teh maksudna 7 pembacaan. Berarti qiraah sab'ah. Faqra'u takudu maca maraneh kabeh minhu tina itu Al-Qur'an makana perkara tayasara nu gampang itu ema. Silakan anu gampang anu mana? Mungkin bacaan orang hafaz jeung orang-orang Turki beda. Maka lamun orang ka Arab ketika rek nyuhunkeun Qur'an teh ditanya, orang mana? Soalnya Al-Qur'an kadang-kadang berbeda dengan orang-orang qiraat luar hafaz bacaanana. Babu ikhraj ahli al-ma'asi aribab netelakeun ngaluarkeun ahli pirang-pirang maksiat wal khusumi jeung ahli papaduan minal buyuti ti imah ba'dal ma'rifati sabadanya. Wa qad akhraja jeung nyata geus ngaluarkeun saha Umar ukhta Abi Bakrin ka dulurna Abi Bakar hina nahat dina nalika sasambat itu ukhta Abi Bakrin. Hadatsana sa Muhammad bin Bashar hadatsana sa Muhammad bin Abdi Adi katam bi Syu'bah katam bi Sa'id bin Ibrahim katam bi Humair bin Abdurrahman katam bi Abu Hurairah katam bi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad hamamtu yakin geus neja kaula an amuro kanain marentah kaula bis salati kana salat. Patuqoma tuluy diqomatan itu salat. Summa ukhalifa tuluy ngontrol kaula ila manazili qaumin karena pirang-pirang imah kaum-kaum la yashaduna anu teu hadir itu kaum as-salata kana salat fa uharriqa tahrik ngaduruk kaula alaihim ka itu manazila qaumin. Rasulullah hayang buru-buru salat tuluy diadegeun tuluy rek meneliti imah-imah anu teu salat berjamaah. Maka sebagian ulama yang menyebutkan salat berjamaah hukumna fardu kifayah, aya nyebutkeun fardu ain. Menurut Imam Nawawi mah fardu kifayahnya. Babu da'wal wasiyyi lil mayyit. Ari ieu eta bab netelakeun pengakuan jalma nu diwasiatan lil mayyit pikeun mayit. Hadatsana Abdullah bin Muhammad dan hadatsana Sufyan katam bi Zuhri katam bi Urwah katam bi Aisyah radhiyallahu anha kana saestuna Abdullah bin Zam'ah sareng Sa'ad bin Abi Waqqas ikhtasama eta papaduan itu Abdullah itu Abdabna Zam'ah sareng Sa'ad bin Abi Waqqas ila Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pibni amati Zam'ah dina masalah anak amatna Zam'ah faqala tras nyario Sa'ad Sa'ad ya Rasulullah auso geus ngawasiatkeun nikah kaula saakhir dulur kaula iza qadim tu di mana-mana datang kaula an anduro kana yeun ningali kaula ibna amati Zam'ah ka budak amat nazamah faq aqbido maka nampak kaula huka itu ibna amata zamah fa innahu maka saituna ibna amata zamah ibni atana kaula wa qala jeung nyarios saha Abdullah Abdu bin Zamah akhi ari dulur kaula wa ibnu amati abi jeung anak amat bapa kaula ulida geus dilahirkeun itu Ibna amati abi ala pirasin abi netepan kana amparan bapa kaula paroa tuluy ningali sa nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam syabahan kana kemiripan kana kasarupaan anak bayinan anu jelas faqala tras nyarios kanjing nabi huwa ari itu ibna abi zam'ah laka eta milik anjeun ya abdu ibna zam'ah he abad bin zam'ah berarti dulurna al waladu ari budak lil pirasi eta milik amparanana berarti dulurna wahtajibi jeung kudu gawe hahalang anjeun min huti itu ibna abi zam'ah ya saudah he siti saudah kulantaran lain mahram maka kudu berhijab babu tawassuk ari bab netelakeun gawe kumandel percaya miman ti jalma tuhsa anu dipikarempan naon ma'arratuhu karuksakanana itu eman wa qayyada jeung geus ngayidan saha Ibnu Abbas ka Ikrimah ala ta'limil Qur'an kana ngawurukan Al-Qur'an wa sunanni jeung kana ngawurukan pirang-pirang sunnah wal faraidi jeung ngawurukan pirang-pirang fardu hadatsna saha Qutaibah hadatsna Salis katam piti Sa'id bin Abi Sa'id anna sa'istuna tu Sa'id sami anguping Sa'id ka Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu ngucapkeun Abu Hurairah ba'atsa ngutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan kana prajurit anu narunggang kuda pasukan berkuda kibala Najdin ka arah tanah Najd paja'at lui datang itu khailan khailan teh muannas daloba birojulin kalawan mawar hiji laki mim bani Hanifah ti bani Hanifah yuqalu anu dingaranan lahu pikeun teu si rajul naon saha Sumamah bin Usal sayyidu ahli Yamamah tegasna tuan atau pamimpin ahli Yamamah parobatu tuluy naralian itu khailan pasukan berkuda huka itu si rajul bisariyatin kana hiji tihang min sawaril masjid dina pirang-pirang tihang masjid fa kharaja tras kaluar ilahi ka si rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyarios kanjing nabi ma indaka ya Sumamah ma ari naon perkara ina katep saningan anjeun ya Sumamah qala nyarios itu Sumamah indi eta tetap disaningan kaula ya Muhammad ya Muhammad khairun ari kahadean pazakara terus nyaritakeun itu les al haditsa kana hadis qala nyarios kanjing nabi atliku kudu ngalupaskeun anjeun Sumamah ka Sumamah babur rabdi ari bab netelakeun nalian wal habsi jeung nyengker atau nahan fil harami di tanah haram wastara jeung geus meuli sana pi bin Dul Haris daron kana hiji imah li sijni pikeun jang penjara buian bima katat di Mekah min Sofwan bin Umayyah ala anna Umar kana saestuna Umar indrodia lamun rido itu Umar fal ba'u maka ari jual beli bai'uhu etanga jualna itu Umar wa ilam yardo jeung lamun materido sa Umar fali Sofwan ta eta tetepikeun sopan arba'u mi'atin ari 400 wasajana jeung geus ngabuwi Sa'ib bin Zubair bima kata di Mekah Hadatsana Sa Abdullah bin Yusuf hadatsana Sales qala nyaurkeun Les hadatsana Sa'id bin Abi Sa'id sami anguping itu Sa'id bin Abi Sa'id ka Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyaurkeun Abu Hurairah ba'asa geus ngutusan Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan kana pasukan kuda kibala Najdin ka arah tanah Najd Pajaat lu daratang itu khailan birojulin kalawan mawah jalaki mimbani Hanifah Yukalu dingaranan lahu bikin tu surajul sahat Sumamah bin Usal. Parobatu tuli naralian itu khoelan pasukan berkuda hukati surajul. Bisariyatin kana hiji tihang min sawaril masjid. Ti pirang-pirang tihang na masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mulazamati. Ari yebab netalakeun netepkeun nagih hutang. Terus-terusan nagih hutang. Hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana Sales, hadatsana Ja'far bin Rabi'ah, qala nyaurkeun Ja'far bin Rabi'ah. Wa qala jeung nyaurkeun saguru salianti itu Ja'far, hadatsani Sales qala Les, hadatsani Ja'far bin Rabi'ah qatam bi Abdurrahman bin Hurmuz, qatam bi Abdullah bin Ka'ab bin Malik Al-Ansari, qatam bi Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Annau kana saytuna Ka'ab bin Malik Karena kabuktosan lahu tepikeun ka bin Malik ala Abdullah bin Abi Hadrad wajib ka Abdullah bin Abi Hadrad al Aslami naon daet nun hutang Ka'ab bin Malik boga tagihan di Abdullah bin Abi Hadrad palaqiyatului papendak itu Ka'ab hu ka Abdullah bin Abi Hadrad palazimatului nutur-nutur itu Ka'ab bin Malik hu ka itu Abi Hadrad Patakal lama tuluy nyararita itu duaan Ka'ab bin Malik sareng Abdullah bin Abi Hadrad. Palazima tuluy nagih maksudna itu Ka'ab bin Malik hu ka itu Ka'ab bin Abi Hadrad Abdullah bin Abi Hadrad. Patakal lama teras nyarios itu Ka'ab bin Malik sareng Abdullah bin Abi Hadrad. Hatta tapa'at sehingga tarik naun aswatuhuma suara'na itu nuduaan. Ka'ab bin Malik sareng Abdullah bin Abi Hadrad. Famarot ras ngalangkung bihima kaitu dua nana sah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ras nyarios kanjing Nabi, "Ya Ka'ab." Wa asyara jeung isyarah kanjing Nabi biadihi ku pandangan kanjing Nabi. Ka'annahu kaya-kaya saestuna kanjing Nabi yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi an-nisfa kana kudu nagih satengahna. Fa akhoda ras nyandak itu Ka'ab nisbama karena setengahna perkara alaihi anu wajib ka itu Abdullah bin Abi Hadrad wa taroka jeung ninggalkeun itu Ka'ab nisban karena setengahna deui kurantan disarahan ku Rasul lagi hutangna setengahna deui dibebaskeun babut taqadi ari bab netelakeun nagih hutang hadatsana sa Ishaq hadatsana sa Wahab bin Jarir bin Hazim akhbarana saha Syu'bah katam piti Amas katam piti Abi Duha katam piti Masruk katam piti Khabbab qala nyaurkeun Khabbab kuntu kabuktian kaula kainan eta tukang pandai besi fil jahiliyah di zaman jahiliyah wakana jeung kabuktian lihat tepikeun kaula eta wakana jeung kabuktian lihat tetep manfaat pikeun kaula alal As bin Wail wajib ka As bin Wail darohimu ari pirang-pirang dirham As bin Wail boga hutang tunggakan ka kaula urut nyieun pandai besi akhirna paatea tutul datang kaula hukatu As bin Wail ataqodo nagih kaula hukatu As bin Wail pakola tuluy ngajawab itu As bin Wail la aqdi moal rek mayar kaula ka ka anjeun hatta taqpuro sehingga kupur anjeun heula bi Muhammadin galangi Muhammad Pakultu tuli ngajawab kaula la demi moal moal kupur wallahi demi Allah la akpur moal kupur kaula bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta yumita sehingga ngamautan kakaknya insyaallah Gusti Allah summa yab'asa tuluy ngahudangkeun ti kubur Allah kakak anjeun qala nyarios itu As bin Wail pada tah kudu ngantep anjeun ka kaula hatta amutar sehingga mautela kaula summa ub'asa tuluy rek dihudangkeun ti kubur kaula atuh antepkeun bae hutang mah ulah bakal ditagih ayeuna kayak geus maot hudang ti kubur kakara tagih soalna pauta tah bakal dibere kaula cek As bin Wail da kafir malan kana harta waladan jeung kana anak sumaqdiya tuluy rek mayar kaula ka ka anjeun panazratu lungsur ayat أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَفَرَأَيْتَ نَهَنَّهُ أَنْجِن الَّذِي كَجَلْمَ كَفَرَنُ غِسْكُفُرْ إِلَادِي نِيَتَ أَسْبِنْ وَإِلْ بِآيَاتِنَا كَنَا آيَاتْ كَامِ Wakola jeng nyarita iya siladi la utayana yakin bakal bere usaknya na kaula amalan kana harta walad wawaladan jeng kana budak al ayah ku naruskan anjen kana ayah cek asbin wail deh hutang kaula mengkebere dibayar na di akhirat da kaula mah bakal lo baharta angke di akhirat na jeng anak jadi punya keyakinan bahwa akan mendapatkan kebahagiaan padahal mah etate orang kafir. Sekian kajian Sahih Bukhari hadis 2425. Alhamdulillahirabbil alamin.